ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਾਰਜ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਥੀਆ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਬੂਠੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨ ਸੇ ਝੂਠੇ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਹਿ ਹੋ ਜਾਈ ਦੋਈ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਗੁਣਤਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਉ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੇਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ ਹੋਆ ਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਲੀਆ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੇ ਆਚਾਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ 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 ਨਵੇਂ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਨਾ ਭਵੇ ਨੀਹਾਂ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਪੂਜਾਰੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਧਰਿਆ ਹਾਥ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਨੇ ਰਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਬਿਨਸ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਮਨ ਬੂਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਬੇਪਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਉ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਉ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਲਿਆਣ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਾਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਨੀਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਨਸੈ ਲੱਗੈ ਇਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਭਾਗੈ ਸਰਨ ਪਾਲਣ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਮ ਨਾ ਤੇਟੈ ਜਿਸ ਧੁਰ ਹੋਵੈ ਸੰਜੋਗ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਤਿਆਏ ਹਰ ਹਰ ਤਜਹੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਜਨਮ ਜਨਮ ਬਿਖਾਦ ਬਿਨਸੇ ਰਾਖ ਲੀਨੇ ਆਪ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੀਤ ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੇਪਾਸ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ 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 ਜਾਪ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸੰਤ ਚਰਨ ਲਾਗ ਮਨ ਪਵਿੱਤ ਜਾਹੇ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਰਾਖਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਟੇਕ ਊਚ ਮੂਚ ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁਰ ਸਰਬ ਉਪਰ ਤੁਹੀ ਏਕ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰ ਦੈਨ ਹਾਰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਨਮਸਕਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਮਨ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਕ ਸੰਤਰੇਨ ਕਰੋ ਮੱਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਭਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਲਪਟ ਰਹੀ ਫੁਨ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਨਾਮ ਦਿਰਡਾਇਆ ਨਾ ਮਨ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਰੈ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੈ ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪਿਆਰੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਸੰਗੀ ਜਿਉ ਮਨ ਦੇਖੈ ਪਰ ਮਨ ਤੈਸਾ ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਤੈਸੀ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਵੈ ਰਾਗ ਨਾਦ ਮਨ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸਚੈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਕਮਾਵੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਈ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਸ਼ਬਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਉਰ ਤਹਾਰ ਸ਼ਬਦੇ ਗਤ ਮਤ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੂ ਸਾਚਾ ਆਪ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਗਤ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਖੋਜ ਲਹਿ ਜਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਨਿਭਾਇਆ ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ ਐਸਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਰ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਝ ਮਾਹੀ ਸਮਾਇਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਤੁਧ ਆਪ ਰਚਾਇਆ ਸੇਈ ਭਗਤ ਜਿਨ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਰਹਰ ਨਿਰਬਾਣੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਗਲ ਸਰੋਵਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਵਿਸ਼ਮ ਬਨੋਦ ਰਹੇ ਪਰਮਾਦੀ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਦੇਖ ਨਵਾਰਿਆ ਜਲ ਮੈਂ ਆਗੀ ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜਸ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹਰਿਆ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਹਾਰਸ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਅੰਗਮ ਭਾਠੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਛ ਸੋਜੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂਡ ਮਰੈ ਅੰਧਾ ਭਰਿਆ ਭਰ ਭਰ ਧੂਵੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭ ਕਰਮਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀ ਗਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੈ ਹਟ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਕੰਧਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਰਮਤਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਇੰਦਾ ਬੂਝ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਰ ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮਨ ਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਆਰ ਮੱਜਨ ਝੂਠਾ ਚੰਡਾਲਕਾ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद झूठे विच अहंकरण है खसम ना पावे साध बिन नावे होर कमावना फिका आवे साध दुष्टि सभा विगुची है विकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख हुई बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवे जाहे मरह मर जाई एहो शरीर है त्रै गुण धात जिसनो व्यापै सोग संताप सो सेव हो जिस माई ना बाप विचो चूकै तिसना अर आप जह जह देखा तह तह सोई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई हिरदय सच एह करनी सार होर सब पाखंड पूज खुआर दुबदा चूकै ता शब्द पछाण घर बाहर एको कर जान एहा मत शब्द है सार विच दुबदा मत है पवै शार करनी कीरत गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवत मर जान नानक नदरी नदर पछाण प्रभाती महला पहला दखनी गौतम तपा पहलिया स्त्री तिस देख इंद्र लोभाया सहस शरीर चिहन पग हुए ता मन पछोताया कोई जान न भूलै पहाई सो भूलै जिस आप भुलाए बुझै जिसै बुझाई रहाओ तिन हरी चंद पृथ्वी पत राजै कागद कीम न पाई अवगण जाने ता पुन करे क्यों क्यों ने खास बिकाई करो अढ़ाई धरती मांगी बामन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया इन कर जग अठारह कहाई किरत न चले चलाया गणत न गणी हुक्म पछाना बोली भाए सुपाई जो किच वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागे सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अखुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यो मनमुख दूजे पत खोई बिन नावे मैं अबर ना कोई सुन मन अंधे मूर्ख गवार आवत जात लाज नहीं लागे बिन गुर बूढ़े बारो बार रहाओ इस मन माया मोहे बनास तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास गुरमुख विरला चीनै कोई नाम बिहु ना मुक्त ना होई ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फासी एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटे नाम समाल आपे सदे ढिल ना होए शब्द मरे सहला जीवे सोए बिन गुर सोजी किसे ना होए आपे करे करावे सोए झगड़ चुकावे हर गुण गावे पूरा सतगुर सहज समावे एहो मन डोलत तौ ठहरावे सच करनी कर कार कमावे अंतर जूठा क्यों सोच होए शब्दी तो वै विरला कोए गुरमुख कोई सच कमावे आवन जाना ठाक रहावे पौ खाना पीना सुख सार हर जन संगत पावे पार सच बोले बोलावे प्यार गुर का शब्द करनी है सार हर जस कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तो मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रब रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन पाने आगे जीड़ा तुझ पास जो पावे त्यो रखो अरदास सच जेवा हर रसन रसाई गुरमत छूतस प्रभ सरनाई कर्म धर्म प्रभ मेरा किए नाम वडाई सिर कर्मा किए सतगुर कै वस चार पदार्थ तीन समाए एक किरतारथ सतगुर दिए मुक्त त्याना हर पद चीन पए परदाना मन तन सीतल गुर बूज बुझाई प्रब नवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुर बूज बुझाई नाम बिना गत किने ना पाई प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श लए गुरपूरे सच्ची बनत बनाई हर रंग राते सदा रंग साचा दुख बिसरे पत पाई झूठी दुर्मत की चतुराई बिन सतबार न लागे काई रहाउ मनमुख को दुख दर्द व्यापस मनमुख दुख ना जाई सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल लए सरनाई मनमुख ते अब भगत ना होवस हौ मैं पचै दीवानी इह मनुआ खिन ऊब पयाली जब लग शब्द ना जाने भूख प्यासा जग पया तिपत नहीं बिन सतगुर पाई सहजे सहज मिले सुख पाईए दरगाह पैंदा जाई दरगाह दाना बिना एक आपी निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस आपे बूझे पद निर्वाणी जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रै मिल जगत पाया ऐसा बल शल तिनको दिया हुक्मी थाक रहाया ऐसे जन विरले जागे अंदर परख खजाने पाया जात वरन ते पये तीता ममता लोभ चकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हों मैं मैल चकाया नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया प्रभाती महला तीजा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर प्रसादी वेख तू हर मंदर तेरे नाल हर मंदर शब्दे खोजी है हर नामो ले हो संभाल मन मेरे शब्द रखे रंग होए सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगति साची सोए रहाउ हर मंदर हो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए मनमुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुक्म सवार तुर लेख लिखिया सुख मावना कोई ना मेटन हार शब्द चीन सुख पाया सच्चे नाहे प्यार हर मंदर शब्दे सोहना कंचन कोटे अपार हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंदार दूजा पाहो कर पूज दे मनमुख अंध गवार जिथे लेखा मंगी है तिथे दे जात ना जाई साच रते से उबरे दुखिये दूजे पाई हर मंदर में नाम निदान है ना बूझे है मुग्ध गुवार गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया उरतार गुर की बाणी गुर ते जाती जे शब्द रते रंग लाई पवित्र पावन से जन निर्मल हर कै नाम समाई हर मंदर हर का हाट है रखिया शब्द सुवार ਤਿਸ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਏਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈਣ ਸੁਆਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਮਨ ਲੋਟ ਹੈ ਮੋਹਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਕੰਚਨ ਭਇਆ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਹਰ ਵਸੈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜੀਐ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੈ ਭਾਈ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰਹਿ ਹਉਮੈ ਮਹਿਲ ਉਤਾਰ ਸਦਾ ਜਾਗਹਿ ਕਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਹਿ ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਕਾਢਹਿ ਮਾਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ ਦੁਖ ਹਉਮੈ ਵਿਚੋਂ ਜਾਈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰਮਤੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ ਐਸੈ ਉਥੈ ਸੁਖ ਘਣਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਜਾਗਰਣ ਨਾ ਹੋਵਈ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਭਾਈ ਦੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਤਿਗ ਖਾਣਾ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਬਿਸਤਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਤਾ ਰਾਤੀ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਹੋਹੇ ਖੁਆਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਉ ਤਿਨਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਾ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਉ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਉਪਾਏ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਹਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਗ ਬੇਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਚੂਗਹਿ ਚੋਗ ਆਨੰਦ ਸਿਉ ਜੁਗਤਾ ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮੁਹਾਰਾ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤਰ ਏਕਾ ਮੈਂ ਟਿਕ ਏਕਸਤੀ ਸਿਰ ਛਾਹ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਉ ਛਲ ਨਾਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਣ ਹੋਈ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕੋਰਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਰਹਿਆ ਅਗਾਈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਿਉ ਗਈ ਵਿਖੋਟ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਮੋਹਿ ਕੀਨੀ ਛੋਟ ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਾਲੀ ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਕਿਰਪਾਲੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਠਾਠ ਨਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੋਹੇ ਕਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤੈ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ ਰਾਖ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਨ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਇਹ ਰਸਹਿ ਵਿਖਾਗਨ ਇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਾਤ ਲਜਾਈ ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹਮ ਮੇਵ ਸਿਉ ਮਸਲਕ ਛੋਡੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੋਡੀ ਇਹ ਨੀ ਘਰ ਘਰ ਕਹੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਲਿਵ ਲਾਈ ਇਨ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਦੁਏ ਨਾ ਖਟਾਈ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅੰਚਰ ਲਾਗ ਕਰੋ ਤਪਾਵਸ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਾਗ ਪ੍ਰਭ ਹਸ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਨਿਆਈ ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਇਹੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀਆ ਨਵੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਚੱਕਰ ਬਣਾਈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਾਲ ਕਬ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਇਤ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਭਗਉਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇਆ ਰਹਾਉ ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹਿ ਸਭ ਉਤਰੇ बहुर कमावै होए न संक, जामपुर बांध खरे कालंक, घूंगर बांध बजावै ताला, अंतर कपट फिरह बेताला, वर्मी मारी साप ना मुआ, प्रभ सब किछ जानै दिन तू किया, कुंवर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ पर देश ताया, पंच चंडाल नाले ले आया, कान फराए हराए तूका, घर घर मांगे त्रिपतावन ते चूका, बनता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश ना पाईए महा दुखियारी, बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाईए जोनी, फन ते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्यापिया ममता, बिन सतगुर किने ना पाई परम गति, पूछो सगल भेद सिमरते, मनमुख कर्म करे आ जाई, ज्यो बालू कर ठोर ना ठाई, जिसनो पये गोबिंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधे उपाला, कोट मध्ये कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे हुए भाग ता दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटंब तराईए, रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिदमाहि समाया, राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण सरनाया, रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त द्वार, हर प्रेम भगत मन तन सदराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, कट कट अंतर रवे आसोए, किस बिन बीजो नाई कोए, बैर विरोध छेदे पै परमा, प्रभ पुने आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सूख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ इशनान करीजा, चरण कमल निम खरीदै तारी, गोविंद जपत सब कार्य सारी, उच्चे ते उच्चा प्रभ थान, हर जन लावह सहज ध्यान, दास दासन की पांचो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, नीत साजन प्रवासा तेरा, कर गह लीने अपने दास, जप जीवै नानक गुणतास, विपास प्रभाती बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मरण जीवन की शंका नासी, अपन रंग सहज प्रगासी, प्रगति ज्योत मिटिया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा, रहाउ जह आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिव तत लुकाना, जो किश हुआ सो तेरा पाना, जो इव बूझे सो सहज समाना, कहत कबीर किल बिख गए खीना, मन पया जग जीवन लीना, प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूरत नाम निवासी, दोहो मह तत ना हेरा, अल्लाह राम जीवो तेरे नाई, तू कर मेहरामत साई रहाउ, दक्षण देश हरि का बासा, पश्चिम अल्लह मकामा, दिल मह खोज दिले दिल खोजो, एही ठौर मकामा, ब्राह्मण ग्यास करह चौबीसा, काजी मह रमजाना, ग्यारह मास पास कह राखी, एक कै माहे निदाना, कहां उड़ीसे मज्जन किया, क्या मसीत सिर नाही, दिल में कपट निवाज गुजारे, क्या हज का पै जाए। एते औरत मर्दा साजी, ए सब रूप तुम्हारी, कबीर पुंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारी। कहत कबीर सुनो नर नरवे, पर हो एक की सरना, केवल नाम जपो रे प्राणी, तब ही निश्चय तरना। प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। लोगा परम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहो सब ठाई रहाओ। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। सब मह सच्चा एको सोई, जिसका किया सब कछ होई, हुक्म पछाने सोई को जाने, बंदा कहिए सोई। अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुर दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो सब मह एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का भरम ना जाई रहा, पकर जियो आनिया दे विनासी, माटी को बिस्मिल किया। जोत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया। जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, किसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक सिंह मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत याद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचारे, अलख ना लखिया जाई रहाओ। तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बुझे बुझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। प्रभाती बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन की बिरथा मन ही जाने, कह भूजल आगे कही है। अंतर जामी राम रवाई, मैं डर कैसे चाहिए, वेदिया ले गोपाल गुसाई, मेरा प्रभु रविया सर्वे ठाई रहाओ। माने हाट माने पाट, माने है पासारी, माने बासे नाना भेदी, परमत है संसारी। गुर कै शब्द इहो मन राता, दुबदा सहज समाणी, सबो हुकम हुकम है आपे, निर्भउ समत बिचारी। जो जन जान भजह पुरखोत्तम, ता की अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया, हृदय अलख बिडाणी। प्रभाती आदि जुगाद जुगाद जुगो जुग, ता का अंत ना जानिया, सर्ब निरंतर राम रहिया रव, ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजे शब्द बाजे, आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बीखु बन बीखे, बास ते सुख लागेला, सर्बे आद परमलाद, काष्ट चंदन पहला, तुम चे पारस हम चे लोहा, संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच सुमाइला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तै मैं किया सो मालूम होई रहाउ ज्यों प्रगासिया माटी कुंभेव आप ही करता बीठल देव जी का बंधन कर्म व्यापै जो किस किया सो आपै आपै प्रणवत नाम देव एहो जियो चितवै सोल है अमर हुए सद आकुल रहै प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तल काती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिराम क्रूर दिष्ट रता निस्बादं रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं द्वे तोती कर्म मुख खीरं हृदय शुरी संध्यानी पर दर्भ हिरन की बानी सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत प्रवेशं पग नाचस चित अकर्मं ए लंपट नाच धर्मं मृग आसन तुलसी माला कारी उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं जिने आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अभिनिया कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद राग जय जय बंती महला नौवां राम सिमर यह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाउ सुपने ज्यो तन पछान काहे पर करत मान बारू की भीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात दिनस जय है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जय बंती महला नौवां राम भज जन्म सिरात है कहो कहां बार बार समझत नह क्यों गवार दिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाउ सगल भरम डार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरे यह एक जात है बिखिया बिख ज्यों बेसार प्रभ कहो जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बेहात है जय जय बंती महला नौवां रे मन कौन गत हुए है तेरी यह जग मह राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमख कीन दारा सुख भयो दीन पगहो परी बेरी नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत नह क्यों मरार माया जा की तेरी जय जय बंती महला नौवां बीत जय है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत नह रे अजान काल तो पहुंचो आन कहां जय है भाज रे रहाउ अस्त्र जो मान्यो दे सो तो तेरो हुए है खे क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे राम भगत ही ये आन छाड़ दे ते मन को मान नानक जन एह बखान जग मह बेराजरी